kase baw bɛɛ lajɛlen n b'a fɔ ni silamɛya ka folikan ye ni ye kisi folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu fadli du'afati almuslimina walfuqara'i alkhamilin qala allahu ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه وأن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا رجل من أشراف الناس هذا هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم أما ديون أما بابو كرامي ني أمين قدام نبي ودي سلامي مؤمن الله فلون أني فانتاو فسمانتيا من بي أولا الله سبحانه وتعالى يرو ما الله فلون ني وبي سلامي أبارا ني فانتاو دو نو جاتلين يرتم موفي أكمنا جورم من بأولا الله سبحانه وتعالى في مدو موما نبي على كدين بارا يالا كما باي ودلا قرآن آية بافو إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا مدو ممن لجي بنيا تفان فلالا وي نفلو بمين بلو دين كامان بمين بلو كبيلا باتيكي أني جورو باتيكو الله سبحانه وتعالى في موما نبي على كدين بارا إكرا ستيكي إكرا فانداني abbele gele ala kam ma bawye mana odela ma la flew fantam munu jatelente ni maut mawera tu jatere ka kuma county lame wa ka mawera tu jatere ne bu mawchela wala utala batu ko nyuma ubisra ala nye ikado joro do be ula mato temin kalama ode photo fleni ni mbawi kono al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala aye babu sigi oka aka kitabu kono noy riyadu salihina ko ke kitabu yi ababo bisabani fulanai ka kurada ayawni hadisota mimbe usogila wala maslame la fulen munumbe ni ula fulen do ni mawira tu chate ka fanta yafe ufana ka do ka fo joro babe ula Allah subhanahu wa ta'ala yoro hadna suraka fo mawfe u jatelente u ka do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala yoro u jatelendo wa mabawdo ala yoro wika ngala nyinini minke nuka fandaya bela gele ubuseka aljina soro ukanu jigila tige ala utala kahinana umajie misoro ukuma foy machin uye madama n'u bɛ ka n ka ala ɲini, madama u bɛ ka n ka ala ɲini, u bɛ ala ka sira kan, u bɛ ka alakira ka taa sira ladege, u k'a dɔn k'a fɔ foyi ma tiɲɛ u ye, ka d'a kan diɲɛ in tɛ fɛn ye min ka bɔ alaw sɔn dala bolo, ni diɲɛ tun ka bɔ alaw dala bolo, a t'a di a jugu ma. O kumana diɲɛ in lahara tɛmɛ yɔrɔ dɔ, mazra'atul akhira. Diɲɛ ye alikiyama, o cikɛ fɔlɔ ye diɲɛ baden silamaw, wa k'a fɔ wa sabati yɔrɔ dɔ la o ko to cogoya la. Kurana aya kelen de nana imamu n'aw fɛ nin babu in kɔnɔ, a ko a y'o o filɛ nin suratul kahfi aya 28. Allahu ta'ala y'i kanto alakira ma sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Allahu ta'ala ko kirama sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadu, i yɛrɛ la sabali ka fara maw ka fantanw minnu bɛ ka n ka ala ɲini, u bɛ ala wele, u bɛ ala bato su fara tile kan. O kumana i ka i yɛrɛ sabali ka fara olu kan. O fantan ninnu yuriduna wajha, u bɛ ka ala yɛrɛ jaati de ɲini, u tɛ diɲɛ ko la, u mana dɔ yɛrɛ la, u bɛ ala, u b'i nɔfɛ Allahu ta'ala de kama, u silamɛra ala de kama, u donna diinɛ in na ala de kama, u donna diinɛ in na lahara ɲini kosɔn, alijinɛ ɲini kosɔn. Mana ika sabali kini la sabali kafara uluka iku gera ila iku lubonya ni aye insorala mufe kureishu mabau kureishu kafiru de nana ala kira fe sallallahu alayhi wa sallam kuna nasura kira wa kipelendo anofe tuku jama anofe jama bela gire fantaunde minu ni chugo ya foiti uye kado kira fanfe mbichi boko folo folo minu mituku kira nofe uye fantaunye ma minu jatilente ulude beke ma folo folo minu mido silame ala. O de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka cidenya daminɛnen kɔfɛ ni diɲɛ masakɛbaw bɛ ka ka bɔ a kalama Abu Sufyan ale tun taara Sham jamana ka jako la wa a segimatɔla a tɛmɛna Kisra fɛ n'o ye Romanw ka masakɛ ye a y'a wele yani Kisra y'a bisimila a ko a ma ko maganka ye ko awɔ o ke de a tɔgɔ ye de ninnu ka ɲɛma ye ko awɔ o kumana ko n y'a mɛn ciden dɔ cira aw fɛ magan jamana kan yalima o kibaruya bɛ cogo di i bɛ mun ni mun dɔ a kan. Abu Sufyan o don tɔgɔ la a ma silamɛya nka a ye tiɲɛ fɔ a ko tiɲɛ don o ciden min ko k'a ye ciden a b'an fɛ n yɛrɛ balima suru don n balima don n balimakɛ de don ayiwa an ka maaba dɔ fana Kureyisiw cɛ la nka ani diinɛ kura in nana a b'a fɔ k'a ye kira ye a bɛ maaw wele ka taa ala ma a b'a fɔ k'an kana foyi bato n'a bɔra ala la a b'an yamaruya k'an ka sinji tugu an kana sinji tigɛ a b'a fɔ k'an kana sugudu kɛ bolu ye an kana foyi bato n'a bɔra ala la a b'a fɔ an ka an janto ɲɔgɔn na an ka a tɔgɔ ye di an ka ɲumanyaw kɛ an ka tiɲɛniw dabila an ka jogo ɲumanyaw kɛ an ka a dɔn ta a bɔra ta a bɛ fɛn ɲumanw baara ɲumanw de a bɛ baara ɲumanw caman fɔ an ye wa yani Kisra y'a ɲininka yala e yɛrɛ e donna diinɛ in na wa a ko non ko n ma don diinɛ in na Kisra ko ko n y'a faamu a ko kira in cɛ min b'a fɛ k'a ye kira ye a nɔfɛ jama o bɛ ka n ka caya wa tari dɔ de bɛ bɔ o la don o don Abu Sufyan ko tiɲɛna don o don dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la fewu Kisra ale bɛ diinɛ ko kalama a bɛ kira ko fana kalama tawurata dɔnbaga don linjila dɔnbaga don a y'i kun firifiri a ko a ma bɔn cɛ in a nɔfɛ jamaw minnu tugu m'a nɔfɛ yalima setigiw de don wa fantanw Abu Sufyan ko a ma tiɲɛ yɛrɛ la fantanw don minnu ni cogoya foyi t'u bolo olu de tugulen b'a kɔ Kisra ka sɔrɔ k'i kanto a ma yalima a ye bagangɛn dɔ kɛ wa a ko a ma ko ɔhɔ a ko mɛ bagangɛn Kureyisiw ye ala kararitin wari misɛn dama dɔ la kalo kɔnɔna na a kun b'o kɛ Kisra ko a ma bɔn mɛ min f'i ɲɛna n'a bɛ tugu cɛ in kɔ a ye tugu a kɔ dɛ kira de don dɛ ne y'i ɲininka i ko k'a b'aw yamaruya k'a ka ala kelen pe bato o ye kiraw bɛɛ ka kumakan ye n y'i ɲininka ko kura yalima nɔfɛ jamaw u bɛ jiidi de wa tari dɔ de bɛ bɔ a la i ko ko dɔ de bɛ fara a kan o ye fana ye kiraw ka ko ye n y'i ɲininka ko kura yalima nɔfɛ jamaw ye fantanw de tari setigiw de i ko ko fantanw don kira fɛn fɛn bɛ ci i k'a dɔn maa minnu bɛ tugu a nɔfɛ k'o kun fɔlɔ la k'olu ye fantanw ye o kɔfɛ setigiw bɛna dɔn diinɛ in na dɔɔni-dɔɔni o kumana mɛ min fɔ an ɲɛna a ka cidenya tɛ an ka arranger dɛ mɛ kira de don n'a bɛ tugu a nɔfɛ a ye tugu a nɔfɛ de n b'o fɔ an ɲɛna yanni maa wɛrɛw ka tugu a nɔfɛ a ye tugu a nɔfɛ a ye nin fɔ Abu Sufyan ye radiyallahu anhu wa ashra abu sufyan tuma islamé folo donc toujours baye kraw mo folo folo mitbu no fe oyé ma la flonde wa quraishun nana la krafe nana sura kraw ki pelendo fandauna ko ala kirama on misiga do e ka dina na chugodi kasro nim fandan fini farafarale ma la flenu nde kirendo kesi yoro fa on misiga siga farandu nga chugodi ero toujours yere bonye bulula on misiga skin nu krafe chugodi on misiga nan sige fe chugodi kamiga kuma kala me kasro nunde kirendo kiga yoro belagele fa on won siga skin na ala utala e qur'ana e jiga ala kiraka yoro belagele la kiran yabala nunde sonadidu quraishin quraishukam ma baw ni nunu dona islamiya la ka tala fe to belegele bido ni sira ka nyama ba ere ere soro no dona islamiya la anno fe jama belegele bido don kira kun hamina ka nunu kafiru nun gere ayra la ki okipe ulu la ka nunu toy purke nunu ka kira natalendo nu islamiya nunu ka islamiya bi ke sababu ye ma chama bido islamiya la alai qur'ana ay ci o rob belegele la ko ala kira ma hey mamunu mika fandan munu sigile fle minu sigile fle krefe nubi ka ngala nyini ubi ala batu shuni kle imu godo ulu laika nunutu laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi ma yasha nunuka naliti ima kui ala debi makana mami manaja fandan ni desabakato munu fle krefe nubi ka ngala nyini doele mudo dine inafu ala nyini okumana ne ala bado ubi ka ngane ala de nyini imu godo ulu la iki ya ukipe ulu la ika ala tafunyana wala ta'du aynaka anhum ikani nye genye kabulu mafiyo kani nye genye kabuma de tafsiru kalauko o munu kumala kirafe ayi gina munu togola ko ammar ibn yasir alaytum bala ani bilal ibn rabaha alaykum bala ani khabbab ibn al-arat alaytum bala ani salman farisi alaykum bala ani suhayb ar-rumi ufanatum be ala ko aya jigina nono de tola fantando a chama era kunte maganka oye jonka horelendo ubala kira kira fe ore la kuraishu ma kanu katusi ala kira kira fe kani fantano noto akira fe minu ira jatele kuntulo fe jahiliya okmana ni aya imba jira kafo ma la flo mika ngala ngini bonyebe uyo bonyebuye ala usonda la yoro gyoroba be ula ala usonda la yoro hanna suraka fo mautu jate awo bika ngala nyini mike fana obsiga aljina duma amara utala dili alako onwaya mbelegile ya rabbal alamin hadisu bin nabab inka folo folo wa harithat ibn wahab uka hadisu alama jena kabama haditha ko kaya me alakira la neman kishibaye alakira bika ngafo dondo yal matato nga aljina kono dun kibariya fayewa ala ukhbirukum bi ahli aljanna atato nga aljina dun fayewa mamni aljina dun atato ngu fayewa kirakuma kullu da'ifin mutada'afin ma lafle lafle min lafle ndo maufe ajatelente mugo bolo ewi kado kafo nubi kana ala nyini ube aljina dede ma lafle na ajatelente maufe abeka nga ala nyini abe ala kasraka abeka nga ala batu ikado kafo oye aljina de ala kiraki kanto law aksama ala Allah la abarra na ikali ala la koko la wal makafem fengini ala fe ala bokaire kanaye alla fulendo ta gatelente maufe aka chala fe naye ala wile ala ba jabide ibsega joma dola era ta gatere ngiba sura ala fe mabado naye ala wile ko dola ikadugo adwo kadwo jabi kadifana ni fanta fenfen kiera la hadiseta e mabika ngala nyini abika ngala nyini abika ngala batuko nyuma okmana ibsega duwo nyina fe fana ba shitola la ala bi joana anaka joro joro tala maubolo me ba sura ala fa joro kabo ala kirai kanto fantam nu jetelente maufe aka chala fe ko nay ikale ala la wal man nay min ni ala fe nay kuma kami fo ala baka kuma kan jabi ala baka duwo jabi kasaita kalama ko fa ala kirai kanto fana ala ukhbirukum bi ahli an-nar atato nga tasma kono mo fana mangutu do faewa ala kira ko sahabo ma kullu utillin jawazi mustakbir akikado ma kanangele kono ma kanangele kono dagaba yira bunya banchi ikado kafo oluye jani medunye de ma kanangale min kono fale a kono fale ndo haramula yira bunya bala kokura ma kanangale do atisrala nye okmana atigashido ikado kafo ko etasuma kono mugo tamashin ala kiraye tamashin flying defo aljina den aye mangtu do fula ko ma la fule ani min ba ira la fu iba soro sebaye me abaire machike kabe nisla metoye limania koso
okumana alakira ko nde aljana dewye ma do setaye ala fulendo do fana iba sora seba ye koy nga abaira lafu abaira machi alau tala koson alaka dine koson yera bonyetala ikado olude aljana dewye yera bonyen ko ne be fen fen ikado o teta machin maye o de krasoye ka shitana kuna goya wa sabatira la kira fe fana sallallahu alaihi wasallam kafo la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr hakika do maoma ni yera bonya na mithqala dharratin bi duskuna ikado ka fiti do aljina kono wa hakaza alaka nislamo kishi ka bo yera bonyema aljina de tamashin fle ma do min la fle ndo jatelente mo gobolo ani maufana bula fana iba soro sebu yenga ubu yera machiki ala uswandala yera bonya tula ube ala nyini unuka garadi belegere alakira ko ko nunu de aljina dewi akonu e minyina ala fa ka tala fe ala utala bo kuye akuma uktemene ko fe tasmo kono mu ko fana mangutu do fleni ma kana gele kafir katigele ko kom ani haramu dumna yere bonye banchi ko nunu de janime dewiye ni janime dewu ka tamashin doye alaka nislamo kishi ni ma ya rabbal alamin ni hadisu inna bukhari muslim kono hadisu min dale moka we Abbas, Abul Abbas, Abbas Fanoe, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, alama jena kabwama. Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi ko, marra rayunan ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, chedo temana ala kira, kira fe neman kishibaye, ala kira sigilendo, chedo nanateme. Faqala li rayulin indahu jalis, kira ikanto chedo ma, minkun sigilemba ala kira yoro, aywa temabayin kibariala, kira kama ma ra'yuka fi hadha. Min sigilemba ala kira kira fe, ala kira ikanto ama, chemin temeto fleni ega hakilna e jume ke enka kirabe feka alaye abina jabi minti biskilemba sahaba kemin sikilemba ala kira kirafe kira yode nyininga chemin temeno kirafe akwama e hakilna e jume ke enka min temeto fle o chenku yemma bae na folotigi do abunyene do maufe faqala awa chemin ala kira chemin sikilemba ala kira kirafe ay kanto rajulun min ashrafin nas ko chemin temene flekira niye ma badoye kabini ma baula niye ma baye koi hadha wallahi hariyun akwala kirama wallahi chemin temeto fleni ma bado hariyun in khataba ayyunka ninche akaka na ede muso nyini ma o ma fe kafuruka ikafuruka ma kadaka na flotigido ma bado fana togotigido wa in shafa'a ay wa nais atoye di sunna donke mo mi fana ayu shafa akakuma kankanga labato akakuma kankanga mine muna kadaka setigido akokuma na ni mifleni natara muso nyene duo du kono ikanga ide muso dama wana kuma na fana akakuma kankanga labato akakuma kankanga mine muna kadaka mabado fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kray ashaba ken ayoka hakilna fami ala kray dade ne men kishba thumma marra rajulun akhar kira bada manage chigo chigo fandando fana bina temo okofe chedo nana teme kokura okunye fandai faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ikanto cheima mimba kira fe kokura akwama ma ra'yuka fi hadha o ni mim fana teme to fleni fandange e hakilna e jume ni che fana ka faqala cheika dala kira ma ya rasulullah ko ya alaka chide hadha rajulun min fuqara'il muslimin e ni che ye islamauka islama fandando e koi ni fandande kabin islam maula hadha hariyun in khataba alla yunkah ko ningaka na taradem so ngini maoma fekere le mangidi imangidi imangante ki demso dama nini ndaradem so furu ngini maoma fe mangante ka furukama wa in shafa alla yushafa ay wanaye sunna donge mo mi wala na kumana akakuma kan fana manga labatu akakuma kan manga mere ina fa yoruba fo fandanga kuma jatelende koyi fandanga kuma jatelende setiki kirafe koyi okumana chain fana tayo kirabe ka cha hakila lage na folotigi do temana ayanyi ninga okibarela epi na folotigi do maba fana do mugobulo ke kibare min fo akoni ni ntara ma umma de musonyi ni kan idenda ma wani ni kumana ka kuma kan nganga labatu kirama kuma kira idade fandando na temeslamo kela kira tlalaka chain ni ninga ki ihakila ejume ni fana na akwala kirama ni ngoni e fantaye ni nini kumana era akakuma kamanga akakuma kan era manga lamere ay wanaye de musonyi ni maoma fi manga dama kadaka setai ay wa hanna sunna donge mo miye aka sunna don era manga mine wa in qala alla yusma hanni kumana akakuma manga lamere fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salaki rabina jabi Chedo intemena ay min fo akala kira yo me fanda ke min pona temena nisla medo ay wa ni ke ye min fo akala kira yo fana me kira ikan to chema si san kafo reference inte ko adama dum bulu min me adama dum min jate o te kira ko ma hadha khairum min mil al ard mithli hadha akoni chemi fleni fanda ke min temene fleni ni ko kaka kuma jate lente hanna ye musonyi ni de muso manga dama ay wa na ye surna donke mami aka kuma ira manga lamere ala kira ko ma ni chen kafsa che do min temena ni chen nyon du ko lo fa kafsa yani ni chen kafsa ga teme che do du ko lo fa ka ay ro kote ko jaguma dengile ngafsa wara sigi fay ni chen fandan ke min fle ni ko ka jete lentere ni fandan ngai kafsa ga teme che do nyon du ko lo fa ka yai muna fantando abe ala don abi kan ala batu abi aljina nyini adami ala adama ka chidena doin na flotikido ala ko tabulu amogot islam yala ale nyeba ka joro indela wa mauba bunya kadaka na flodeka ala kira kwa ma nyebe ni islam ke fa islam fanda minadidi ni hera ka boka teme chei nyon du ko lofaka Allahu akbar don islam la fulen munu be ala nyini ni ubi kan ala batu udame ala la udama ka chidena samantia membuye odenie adamadeunga yetan anuka jatemina inte odela ala kirayi kanto ala fanayi kanto inna akramakum indallahi atkakum awla ma ba ala yoro ode min bisrala nyeni be hadis laba minne ame dauma bi hadisut kacha ame bi dani yoreina oye abu sa'id al-khudri ka hadisu ala magena kabama abu sa'id al-khudri ko ihtajjatil jannatu wan nar nikmay kuma kabako mando ko aljine ani janeme o kuma na nyon fe wa uye nyon dala mine fana ko ka sosoli reteme woni nyon che Allahu akbar ala usantara ane de be dafon belagele kala halia don fen belagele be ala utala nyini wa fen be be ala bato ina fanna qur'ana kono chugomi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi fuite no foga soro be ala usara tanu be ala utala subhanallahi foke ube ala sania kabo ndaka shima ube ala sania kabo ala nifeo rabba tolima nga walakin la tafukahuna tasbihahum uka ala batu anuka kuma katodo kono ube kuma ala kadafa mbele gelebe kuma ube ala njini wa uke chukwe ya uaude todo note ala utalabado ala kirako salasalam aligine ni janeme ko kuma do temena uninyonche uye nyongon sama sama kuma ina aligine kuma na janeme fe janeme fana kuma na aligine fe oye kuma min temena woni nyonche ofleni faqalat an-naru fi al-jabbaruna wal mutakabbirun tasmay kando aljinama akika don ma yerabonya banchu munumbu yerajanga munobe tagama du golo sanve ani yerabonya banchu lu belegele be nede kono ma kana gelew ani yerabonya banchu ulukoni ene ni yorajamo yesao yani me ufo aljine janeme ayo fo aljine donc ma baw lu de bina do ale kono adama de fe ma baw yere bonya banchu ani ma mun bu yere jangamu bu yere bonya du kulo sanfe kulo de kredo ka ale kon na fatep wa qalat aljanna aljanna fana ko ma fi yad'afa an-nas ko adama de la ma la fulen lu de bina do ne aljanna kono wa masakinuhum ani de sabagato munu be ala nyini aywa ukako ye alakode wa ulude binado ne aljina konnana faqad allahu bainahuma alaw tala ay akmana uflan nyonche ka kiritiga uflan nyonche ka yera ka fo bebi ni ro jama soro janime ibifa wa aljina ifana bifa afla bebi fa alaw tala ko aljina ma innakal janna ako e aljina min fleni rahmati yene alaka hinadi aljina alaka hinade na yadi mugom arhamu biki man asha okmana mihini lani maye mami mana ne alaja mihina ulula mobla ya aljina kono okmana e ne alaka ne masode memma blai kono bugo mi ne alaja wa innaki naru adhabi e jani metasma mi fleni e ne alaka nyangata fende wa adhibu biki man asha memma nyangata niye mawo mi ne alaja walikilaykuma alayya miluha awfla blagire fali o ne aladema aljina bi fatep kanai kafo aljina nyini na umancha du kulo sanfe gye nyini na ukachanuye la harako timu mbulo dala uluka cha nga ona taota aljina bi fa fantaw ne de sabaka to munu jatelente nu be alabato lobe ke kaljina ko na fatew janeme fana be fa abe fa foga nalo masiga dala wa hakada ina fa ala usona la wa fo yawma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid arabi kanto janeme ma yalma ifarawa ala wa la yidu kantaw aljina bi fa janeme be fa ngala bi kanto janeme de ma yali farawa janeme ba fo yala ala toni be wa ni toni be ko kana ko plasi be ni toni be ko kana eh subhanallah bada ala ka boda kan la kan na belegele kishi ya rabbal alamin afalin ko fe ha ala ba nyin nga yeli farawa ha ba fo ko ni toni be ko kana ko plasi be ni toni be ko kana eh ala kana ye munu ba fa ni toni mi ta faro ka ala kana ya shila ya rabbal alamin aljina ala kan no gan islam belegele abbe be fa aljina be fa e wa tasma bi fa aljina din munum be akonna fa alaka na fara uluka ya rabbal alamin tasma alaka ni islam belegile kishama ameka nga ala nyini ambe ala batu ninde koson alaka ya mare kando alaka nema so fa ameka ngo de nyini na ala utala yo fo koy aljina e ne alaka nema so e ameka nga ala batu wala sala ka ambla kono ambe ala deli aka hine brifini alako obwanga aka benzema kanye anga seka aljina soro ya rabbal alamin amisra alaw talaka nyangata minyano fana yigane me alaka nislam beregle kishama amanga sunugo dumauti kana alaw talaka nyini wala sanga seka la harasoro wala sanga seka kishi yane me anagele uma kasunugo dumauti kana baro blaka na ala nyini wala sami seka aligine soro kadaka gienti soye wa gienti dumi amalaw talaka deli aligine alaka no ya rabbal alamin amika nga fitinu mike alaka hinana aku minaye ya rabbal alamin amma law sondala deni arkana blegre fara aljina deunga gina tigen alaka no gaye ya rabbal alamin amma law tala deni gien gelew ana masiba fon ani gella garabi gelew mbala alaka nislam blegre kishama amma law tala deni limania hakli sigi ben alaka do anga jamana en kono alaka rubasi alaka tanga kanga na flotanga kambulon fon tanga kanu tanga kan rutanga kanga jamana tanga nislam jamana blegre ya rabbal alamin bana qul allahumma rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وعني وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.